السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیفم تکوفو ایدہ اللہ تعالی ابن سلعزیز انسی مقوامبا کو فدی لدہ منیزی مونگو leo saumu 22 imeshapita au saumu 22 leo inapita, yani tupo katika saumu ya 22. Kwa hiyo sisi tupo katika siku 10 za mwisho za Ramadhan, sawa na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sisi kwa kupita siku 10 za rehema na za ghufira tumeingia katika siku 10 za Ramadhan ambamo watu wanaokolewa katika moto. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu ambaye alitujalia nafasi hii kwamba tulipata Ramadhan. Yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na anataka kumcha Mwenyezi Mungu moyoni mwake inakuwa haufu ya Mwenyezi Mungu, yule mtu hawezi kufurahi kwa sababu ya hii kwamba siku hizi ambazo Mwenyezi Mungu alitozipatia zitaniokoa. Bila shaka siku hizi ni siku za rehema na ghufira, msamaha, na ni siku za kuokolewa katika moto. Lakini je, sisi tumepata baraka kutoka baraka ya siku hizi za Ramadhan au la? Amri za Mwenyezi Mungu na amri za mtume wake haziwezi kuwa bila masharti. Lazima amri hizi zinakuwa na masharti kadhaa. Basi kwa ajili ya kupata baraka kutoka katika siku hizi kuna masharti kadhaa yaliyowekwa katika siku hizi. Ikiwa mtu anataka rehema ya Mwenyezi Mungu kwa ajili yake pia kuna masharti, na ikiwa mtu anataka kuokolewa katika moto pia analazimika kufuata masharti kadhaa. Basi sisi kwa ajili ya kupata baraka kutoka katika vitu hivi tunatakiwa tutafute vitu, mambo ambayo kwa kumridhisha Mwenyezi Mungu tunaweza kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Kuhusu rehema ya Mwenyezi Mungu, wafasiri wengine wanasema kwamba rehema hii ni ya aina mbili. Rehema ya kwanza ni ya aina hii ambayo inakuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama ni ihsani. mtu kwa ajili ya kupata rehema hii, mwanadamu hafanyi juhudi. Mfano wake ni kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo, rahmati wasiat kulla shay, yani rehema yake ni pana juu ya kila kitu. Na watu wote wanapata sehemu kutoka katika rehema hii ya Mwenyezi Mungu bila kufanya kitendo chochote, wanaendelea kupata neema hii ya rehema hii ya Mwenyezi Mungu. Lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kuhusu hii amesema kwamba aya hii inaonyesha kwamba rehema ni kwa ajili ya wote na ni pana sana, na ghadhabu inapatikana kwa sababu ya kitu fulani, kwa sababu ya jambo fulani. Mtu anapozidi katika dhambi yake, ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inakuja kwa ajili yake. Ni lazima kwamba kwanza kanuni ya Mwenyezi Mungu ipatikane, na mtu anapofanya kitendo kinyume na kanuni ya Mwenyezi Mungu na akifanya hivi katika hali hii, sifa hii inafanya kazi yake. Basi Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mrehemevu kwa ajili ya waja wake. Lakini ikiwa mtu anapata ghadhabu kwa sababu ya kwenda kinyume na kanuni na amri za Mwenyezi Mungu, ikiwa ni makosa madogo, Mwenyezi Mungu anaendelea kusamehe makosa madogo. Lakini wakati mtu anapoanza kuruka mipaka ya Mwenyezi Mungu, ndipo sifa ya uadilifu ya Mwenyezi Mungu na sifa nyingine kuhusiana na hii inafanya kazi. Lakini kwa jumla rehema ya Mwenyezi Mungu ni juu ya sifa zingine. Lakini baadhi wakati ikiwa mtu anavunja mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi uadilifu unataka huyu mtu aadhibiwe, lakini rehema ya Mwenyezi Mungu inataka kwamba huyu mtu asamehewe. Inatakiwa kwamba hali hii si kwa ajili ya waaminio, si sifa ya waaminio. Wale ambao ni waaminio daraja yao ni tofauti na hii, au hali yao ni tofauti na hali hii. Sharti ya imani ni hii kwamba imani iendelee kisawa sawa, na mtu afanye juhudi ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu ni muamini mkweli, anatakiwa afanye hivi. Lakini kwa kuwa na juhudi hii yote, kwa sababu ya udhaifu wa binadamu, ikiwa anafanya dhambi, katika hali hii rehema ya Mwenyezi Mungu inafunika dhambi ile. Si hivyo kama niliwahi kusema katika hutuba fulani kwamba mtu anakuwa shujaa katika dhambi, anaendelea kufanya dhambi na anaendelea kusema kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana sana, kwa mimi sijali, nikifanya dhambi nitapata rehema. Jambo hili ni jambo la kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza jambo hili kwamba namna gani rehema ya Mwenyezi Mungu inafunika ghadhabu yake, kuhusu Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam amesema kwamba katika waid hakuna ahadi ya Mwenyezi Mungu inayopatikana. Inayoelezwa ni hii kwamba kwa sababu ya sifa ya kudhusu, Mwenyezi Mungu anataka kumwadhibu mkosefu, na baadhi wakati anafahamisha waja wake kuhusu kitendo chake hiki, yani anawaambia manabii wake kwamba mtu fulani anaendelea kuwa mjasiri juu ya dhambi, kwa hiyo anatakiwa adhibiwe. Lakini yule ambaye ni mkosefu akitubu na akifanya istighfar na akilia sana mbele ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, rehema ya Mwenyezi Mungu inakuja juu ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Baadhi wakati habari inatolewa na adhabu inaelezwa na uamuzi unatolewa, lakini yule ambaye kwake uamuzi ulitolewa akifutubu na akifanya istighfar, yeye anaweza kujiepusha na adhabu na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu inakuja juu ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inafunika na inasitirwa, na Mwenyezi Mungu anasamehe. Hii ndiyo ni maana ya aya hii isemayo, azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay'in, yani rahmati sabakat ghadabi, yani rehema ya Mwenyezi Mungu inakuja juu ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Basi wakosefu pia wakitubu na wakifanya istighfar, Mwenyezi Mungu anawasamehe. Hata wale ambao kwao Mwenyezi Mungu anasema wataadhibiwa wakitubu, Mwenyezi Mungu anawasamehe wale pia. Sina Muhammad amesema kwamba wale ambao kwao adhabu ilipangwa, ikiwa wao wakitubu, Mwenyezi Mungu anawasamehe. Na baadhi wakati anawafahamisha watumishi wake waja wake kuhusu adhabu hii, lakini mkosefu anapolia, anapofanya istighfar, anapotubu mbele ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii rehema ya Mwenyezi Mungu inashuka na anamsamehe. Almuradi, hii si hali ya sifa ya mwaminio kwamba kwanza yeye aende kinyume na kanuni ya Mwenyezi Mungu, baadaye aanze kulia na kisha aanze kutafuta rehema ya Mwenyezi Mungu. Kuhusu waaminio, Mwenyezi Mungu ametoa mfano mwingine. Na rehema ya aina nyingine ni ile inayopatikana kwa kufanya vitendo vizuri, na ahadi yake ni kwa ajili ya wale wanafanya vitendo vizuri na wanafuata njia ya ucha Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu anasema, inna rahmatullahi karibu minal muhsinin, yani bila shaka rehema ya Mwenyezi Mungu ipo karibu na wale wanafanya ihsani. Muhsin maana yake ni kwamba ambaye anawatendea vizuri wengine, anafuata ucha Mungu, anakuwa na elimu kwa masharti yote, anatimiza majukumu aliyopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu ipo karibu na wale watu ambao kwa haufu ya Mwenyezi Mungu hawafanyi madhambi kwa kulenga yale madhambi, wanaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu na wanaendelea kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanakuwa na hofu ya adhabu ya dhambi. Wao hawafanyi dhambi kwa kulenga. Ikiwa wanafanya dhambi kwa kukosea, katika hali hii kwa kumcha Mungu wanatubu. Katika hali hii rehema ya Mwenyezi Mungu inawashukia na maombi yao yanapokelewa. Hii ni rehema maalum ya Mwenyezi Mungu kwamba anapokea maombi. Pengine hatuwezi kumlazimisha Mwenyezi Mungu kwamba lazima apokee maombi yetu. Mwenyezi Mungu anasema kama yupo pamoja na wale wanafanya ihsani, anakuwa pamoja na wale ambao kwa kufuata ucha Mungu wanaishi maisha yao yote. Anakuwa pamoja na wale watu ambao wanawatendea wengine vizuri na wanatimiza majukumu yao na haki zao. Basi ikiwa tunataka maombi yetu yapokelewe, katika hali hii tunatakiwa tuwe muhsin, yani tufanye ihsani. Na muhsin tunatakiwa tuwe kwa kulenga na kuzingatia maana hizi nilizozieleza. Hili si jambo la kawaida. Kwa kufanya mema kwa kawaida mtu hawezi kuwa muhsin, bali kwa ajili ya kupata daraja hii mtu anatakiwa vitendo vyake viwe vya aina ya juu, ya hali ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya sifa ya muhsin. Ikiwa tukizingatia sifa hii, katika hali hii mtu anakuwa na anapata haufu sana kwamba je, sisi tunakuwa na ibada ya aina hii iliyoelezwa katika hadithi ile ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au je, wakati wa kufanya kitendo chochote tunakuwa na hali ile iliyoelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na ile hali ni hali gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba muhsin ni yule ambaye wakati wa kufanya kitendo kizuri anaona kwamba yeye anamuona Mwenyezi Mungu, yani yeye azingatie jambo hili kwamba anamuona Mwenyezi Mungu, au angalau awe na imani hii kwamba Mungu anamuona. Hali hii iwe ya, hali ya ibada yetu na wakati wa kufanya vitendo vingine pia. Ikiwa tunakuwa na hali basi, katika hali hatuwezi kufanya kitendo kibaya, wala hatuwezi kwenda kinyume na ucha Mungu hata kidogo, wala hatuwezi kumtendea mtu mbaya, wala hatuwezi kunyima haki ya mtu mwingine, bali hatuwezi kufikiria kumdhuru mtu au kumpatia hasara. Basi amri za Islam za aina hii, kwamba kwa upande wote tukianza kufuata amri hizi au tukianza kufuata amri yoyote ya Mwenyezi Mungu au tukianza kufuata amri yoyote ya mtume wake, tutakuta kwamba amri hizi zote zitatupeleka upande wa kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za viumbe vya Mwenyezi Mungu. Halifa mtukufu anasema kwamba tunakuwa na hamu sana kwamba maombi yetu yapokelewe na sisi tuwe warithi wa rehema ya Mwenyezi Mungu, na rehema ishuke itushukie. Lakini kwa ajili ya kupata vitu hivi vyote hatufanyi juhudi ya kupata ile daraja, au wengi wetu hawafanyi juhudi ya kupata ile daraja na ile hali iliyotakiwa mwaminio afanye. Sisi tunafurahi juu ya jambo hili kwamba sisi tunapita katika siku kumi za rehema za Mwenyezi Mungu, lakini sisi hatufikirii kwamba kwa ajili ya kupata rehema hii sisi tumefanya nini, au tulitakiwa tufanye nini kwa ajili ya kupata rehema hii ya Mwenyezi Mungu. Je, sisi tulikuwa sawa na wale waliofanya madhambi na wakosefu kwa kufanya istighfar na kutubu na kukulia kwa muda, walisalimika katika ghadhabu iliyopangwa kwamba tapata kwa sababu ya ukosefu fulani? Au je, sisi kwa kujiingiza pamoja na waaminio tulifanya juhudi ya kuishi maisha ambayo ni maisha ya wale watu ambao wanaahidi kwamba wataendelea kufuata njia ya uchamungu, au wanasema kwamba watawatendea wengine vizuri daima dawamu, na wanasema kwamba wakifanya vitendo vizuri katika Ramadhani wataendelea kufanya vitendo hivi katika maisha yao yote? Basi sisi tunataka tupate rehema hii ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake tufanye juhudi sana ambayo itaendelea pamoja nasi daima dawamu, isiwe kwa muda ambayo inatusalimisha katika ghadhabu na kisha baada kupita muda fulani sisi turudi katika hali yetu ya zamani. Basi katika neno hili moja la rehema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitupatia mwenendo wa maisha yetu, na akasema kwamba katika siku kumi za Ramadhan mtafute rehema ya Mwenyezi Mungu. Wakati mtakapotafuta rehema hii, kisha muahidi kwamba rehema hii itaendelea katika maisha yetu yote kwa ajili ya mwaminio, malezi ya siku kumi itamwonyesha njia zingine, lakini kwa sababu shetani anakuwa pamoja nasi wakati wote, na yeye pia anafanya kazi yake, anajaribu kututeleza na anajaribu tusifanye vema. Ndiyo maana kwa ajili ya kupata, baada ya kupata rehema hii, kwa ajili ya kuendelea na rehema hii tunataka msaada wa Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya kupata msaada huu wa Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufuate njia gani? Amesema kwamba siku kumi za baada ya siku hizi za kumi za Ramadhan, muombe msaada na uwezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili vitendo wenu uendelee, na uwezo huu ni istighfar. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku kumi za katikati ya Ramadhani siku za ghufira na msamaha. Kama niliwahi kueleza kwamba yule anayelia na anayeomba msamaha, Mwenyezi Mungu anafunika dhambi zake na anamrehemu. Lakini muaminio ni yule ambaye anaendelea kufanya hivi maisha yake yote, na hali yake ionekane katika kauli yake na kutoka katika vitendo vyake, na yeye aendelee kufanya istighfar katika maisha yake, na yeye afanye istighfar kwa kuangalia vitendo vyake. Hali yake itakapokuwa ya aina hii, katika hali hii rehema na ghufira ya Mwenyezi Mungu itaendelea kutushukia na kufunika dhambi zetu, na milango ya rehema yake itaendelea kufunguliwa kwa ajili yetu. Na hali hii itakapopatikana, Mwenyezi Mungu atatupatia uwezo wa kufanya vitendo vizuri katika maisha yote. Kwa ajili ya muaminio, ghufira maana yake ni nini, na namna gani inatakiwa apate ghufira hii, na namna gani inatakiwa afanye istighfar kuhusu hii. Sayyidina Amr alayhi salatu wasalam anasema sehemu moja kwamba istighfar maana yake kwa kweli ni hii, kwamba kumuomba Mwenyezi Mungu kwamba udhaifu wa binadamu usidhihirike, na Mwenyezi Mungu aisaidie maumbile. Neno hili limechukuliwa kutoka kwa ghafara, maana yake ni kufunika. Basi maana yake ni hii, kwamba Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake afunike udhaifu wa yule ambaye anayefanya istighfar. Na Mwenyezi Mungu anafunika dhambi zake, na hii ndiyo ni maana yake halisi, kwamba Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake kwa ajili ya yule anayefanya istighfar anamsalimisha katika udhaifu wa binadamu, na kwa elimu yake ampatie elimu, na kwa nuru yake ampatie nuru, kwa sababu Mwenyezi Mungu baada ya kumuumba mwanadamu hakumwacha peke yake, bali kama yeye ni muumbaji wa binadamu, na vile vile kama aliumba viungo vyake vyote na uwezo wake wote, vile vile Mwenyezi Mungu ni Kayyum, yani yoyote aliyotengeneza kwa msaada wake maalum analinda, yani yoyote Mwenyezi Mungu aliyeumba aliyetengeneza kwa fadhila yake maalum na kwa msaada wake maalum anabakisha ile. Basi ikiwa jina la Mwenyezi Mungu ni Kayyum pia, yani kwa msaada wake anabakisha viumbe vyake, ndio maana ni lazima kwa ajili ya mwanadamu kwamba kama aliumbwa na Mwenyezi Mungu, vile vile yeye asipoteshe maumbile ya kuumbwa kwake. Na ndiyo maana ameambiwa kwamba afanye istighfar, yani kwa ajili ya kupata sehemu kutoka katika Kayyum ya Mwenyezi Mungu, na ili asipotee anatakiwa afanye nini? Mwenyezi Mungu amesema kwamba yeye anatakiwa aendelee kufanya istighfar. Basi ikiwa katika Ramadhan Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu ghufira, kwa hakika ametukumbusha kwamba sisi tuzingatie roho hii ya istighfar, yani muombe msamaha na ghufira kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili mupate rehema ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye anakuwa mpole sana na anateremsha rehema yake juu ya waja wake, yeye ame endeleza rehema hizi zote kwa ajili ya waaminio, yani rehema ya kwanza ambayo watu wote wanapata faida, na rehema nyingine ambayo ni maalum inayokuwa kwa ajili ya watu maalum, na watu wanapata faida kutoka katika rehema hii pia. Na sehemu ile ya rehema ambayo ni kwa ajili ya muhsini ikiwa wao anatakiwa afanye juhudi ya kufanya vitendo vizuri, yeye apate nuru kutoka kwa nuru ya Mwenyezi Mungu, ili yeye asiende mbali na nuru ya Mwenyezi Mungu na asiingie gizani, na au kwa kutokupata uwezo wa Mwenyezi Mungu isije akaja katika mapaja ya shetani. Ikiwa rehema ya Mwenyezi Mungu haipatikani, shetani anashambulia kwa nguvu sana na anamkamata mara moja. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu aendelee kufanya istighfar ili apate nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na aendelee kuipukana na shetani. Na Mwenyezi Mungu amesema kwamba mwanadamu ni dhaifu kwa maumbile yake. Kwa ajili ya kusalimika katika udhaifu huu na kwa ajili ya kupata nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, analazimika kufanya istighfar. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mwanadamu kwa ajili ya kuendelea na mema yake na kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu daima dawamu, anahitaji msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bila msaada Mwenyezi Mungu hatuwezi kufanya kitu chochote. Na Mwenyezi Mungu kwa kujipatia jina Qayyum ametukumbusha kuhusu hii, kwamba kwa ajili ya kuendeleza mema na kwa ajili ya kupata rehema na ghufira ya Mwenyezi Mungu tunahitaji msaada wake. Na hii sifa hii ya Qayyum inatuonyesha kwamba ikiwa nyinyi mnataka kuendeleza kitu chochote katika hali hii, mnalazimika kupata msaada kutoka kwangu. Kwa hiyo mnatakiwa mje kwangu, basi msaada huu Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi msiache kamwe. Mwenyezi Mungu ambaye ni Qayyum anabaki, na yeye anabakisha wengine, na yeye ni msaada madhubuti. Basi tunatakiwa tuelewe kitu hiki kwamba siku kumi za katikati ya Ramadhan, ikiwa ni siku hizi za maghfira ya ghufira, mradi wake si kwamba mufanye istighfar sana katika siku hizi na kwa kufanya hivi mmepata lengo lenu, bali Mtume Muhammad SAW ametukumbusha kuhusu hii kwamba Ramadhan ilikuja, Mwenyezi Mungu alikuja karibu na waja wake, watumishi wake. Nyinyi pia mulianza kuzingatia saumu na maombi, basi nyinyi kwa ajili ya kuendeleza mema hii na kwa ajili ya kupata rehema ya Mwenyezi Mungu katika maisha yenu yote, na kwa ajili ya kusalimika katika udhaifu wa maumbili yenu, nyinyi kwa kufanya istighfar muje katika kinga cha Mwenyezi Mungu na mufanye juhudi kwamba hali hii iendelee katika maisha yenu yote. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba kila mmoja wetu kwa fikra hii, kwa kupata ghufira ya Mwenyezi Mungu, wapite katika siku kumi za katikati za Ramadhan, au wamepita katika siku kumi za Ramadhan, kwa sababu siku kumi hizi za katikati zimekwisha. Sasa wanaingia katika siku kumi za mwisho za Ramadhan kwa fikra hii kwamba nuru waliopata na nguvu waliopata, na nuru hii na nguvu hii itatupeleka katika pepo ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba siku kumi za mwisho ni siku za kumokoa mwanadamu katika moto, wakati mtu anapofunikwa na ghufira ya Mwenyezi Mungu kwa kupata nuru kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anapata nguvu na anaimarika juu ya nuru hii. Katika hali hii ni dhahiri kwamba yeye anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamwachi mtu yeyote bila kumpatia ujira. Mwenyezi Mungu ni mrehemevu na msamehevu na mpaji wa kila kitu. Wakati mtu anapofanya wema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mwenyezi Mungu hafanyi hii tu kwamba mimi sitakutupa motoni, wewe umeokolewa katika moto, bali Mwenyezi Mungu kwa kusema hii kwamba mtaokolewa katika moto katika siku kumi za hii, Mtume sala salam alitufundisha hii kwamba Mwenyezi Mungu wanafanya vitendo vya aina hii kwa kuwaridhia, nao anawapatia bishara ya pepo yao, milango ya moto iliyofungwa wakati Ramadhan ilipoanza. Ikiwa mnaendelea kufanya istighfar na mkiendelea ghufira kutoka kwake daima dawamu, na mtafanya juhudi kwa ajili ya kufanya vitendo vizuri, na mtaendelea kufuata amri za Mwenyezi Mungu katika hali hii, si katika siku 30 ya Ramadhan, bali baada ya Ramadhan pia mkiendelea kutubu na kuomba ghufira katika hali, milango ya moto itafungwa kabisa. Hazuru anasema kuhusu uhakika wa jahannamu na pepo. Nataka kusoma maandiko sinama la salatu salam. Sinama la salatu salam anasema kwamba lengo la dini ni nini? Ni hii tu kwamba tuwe na yakini juu ya Mwenyezi Mungu na juu ya sifa zake. Kwa kufanya hivi tuokolewe katika tamaa ya nafsi yetu, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yapatikane kweli kweli, kwa sababu hii kwa kweli ni pepo ambayo katika akhira itaonekana katika sura mbalimbali. Na kutokujali Mwenyezi Mungu na kuwa mbali naye na kutokumpenda Mwenyezi Mungu kwa hakika ni moto ambao katika akhira itapatikana katika sura mbalimbali, katika aina mbalimbali. Hazuru anasema basi nukta hii inatakiwa kila mmoja wetu aelewe kwamba kuokolewa katika moto inaanza katika dunia hii, na vile vile pepo pia inapatikana kutoka katika dunia hii. Na athari ya hizi zote mbili katika hali mbalimbali atakayopata au anayopata, yeye anapata katika akhira. Basi kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, tauba, istighfar, ni kitu ambacho kinamwonyesha mwanadamu pepo katika dunia hii. Kwayo neema zake chungu mzima zitapatikana katika akhira. Kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu na rehema na ghufira yake. Ikiwa mtu haombi, na hii ni sawasawa na kuvunja amri za Mwenyezi Mungu kwa kusudi, na hii kitu kinamkasirisha Mwenyezi Mungu. Kisha sinama la salatu wa salam kwa kupitia Qur'an tukufu anaeleza kwamba Qur'ani tukufu, uhakika wa pepo na moto iliyoeleza, hakuna kitabu kingine kilichoeleza hivi. Qur'an imeeleza kwamba silsila hii inaanza katika dunia hii. Amesema wale man khafa maqama rabbihi jannatan, yani anayemogopa Mwenyezi Mungu, anayogopa Mwenyezi Mungu anapata pepo mbili. Pepo moja anapata katika dunia hii kwa sababu hofu ya Mwenyezi Mungu inamzuia katika kufanya maovu, na kwa sababu ya kujizuia katika maovu mtu anapata pepo, na kwa sababu ya maovu mtu anakosa utulivu, na hii ni moto. Ikiwa mtu anapokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu anaepukana na maovu, na hii ni pepo ya Mwenyezi Mungu. Na kukimbilia maovu ni kitu ambacho kinamkosesha utulivu, yani kwa sababu ya kufanya maovu mtu anakosa utulivu, na huu ni moto amesema yule ambaye anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, yeye kwa kujiepusha na maovu anasalimika katika, anaokoka katika moto. Na yeye anasalimika na anaokoka katika tamaa ya nafsi yake. Na yule ambaye anakamatwa na tamaa ya nafsi, ikiwa anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, basi anaweza kuepukana na hali hii, kisha anapata maendeleo katika kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Na hivi yeye kwa sababu hii anapata ladha na furaha, na hivi maisha ya pepo inaanza kutoka katika dunia hii kwa ajili yake. Pepo ya dunia hii au kufanya juhudi ya kupata pepo ya akhera na kuepukana na moto ni vipi? Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sawa na Qur'an, kauli ya Qur'an tukufu, kuepukana na moto na kupata pepo haipatikani katika akhera tu, bali inapatikana kutoka katika dunia hii. Na mtu anaweza kuepukana na hii wakati mtu anamwogopa Mwenyezi Mungu, kama nimeshawahi kueleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema muhsin ni yule ambaye anakuwa na wazo hili kila wakati kwamba Mwenyezi Mungu ananiona. Wakati mtu anapokuwa na hali hii kwamba Mwenyezi Mungu ananiona, katika hali anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, ndipo anaepukana na maovu na dhambi. Na yule ambaye anaepukana na dhambi, yeye anaepukana na hali ya kutokuwa na utulivu moyoni mwake. Ikiwa mtu ni muizi au ni mtu yeyote anayefanya uovu, anakuwa na hofu moyoni mwake kwamba isije mimi nikakamatwa au isije mimi nikafedheheshwa kwa sababu ya kitendo changu hiki. Na hofu hii, amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni moto kwa ajili yake katika dunia hii. Basi yule ambaye anakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anapata pepo katika dunia hii na katika akhera. Na yule ambaye anayefanya maombi na anayefuata tamaa ya nafsi yake katika dunia hii na katika akhera, pia anapata moto. Amesema kumwelekea Mwenyezi Mungu na kumfuata Mwenyezi Mungu ni pepo, na kwenda mbali na Mwenyezi Mungu ni moto. Basi kuokolewa katika jahanamu ni hii kwamba kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na kuzingatia ucha Mungu kila wakati. Basi katika hadithi hii ndogo, Mtume صلى الله عليه وسلم kwa kueleza mambo matatu, ikiwa ametukumbusha kuhusu rehema ya Mwenyezi Mungu, vile vile ametukumbusha kuhusu kufanya istighfar ili tuendelee na hali hii. Na amesema kwamba mtu anapopata hali hii, kauli yake na amali yake inakuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, yani anachukia maovu yote na anakuwa na shauku ya kufanya mema. Na baraka ya Ramadhani na endelea kupatikana katika maisha yake, na anakuwa mbali na moto na katika dunia na akhera. Kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, anapata baraka kutoka kwa pepo ya Mwenyezi Mungu. Basi tunatakiwa tuzingatie jambo hili na tufikirie sawa na hali hii katika siku kumi za mwisho wa Ramadhan, kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kusalimisha Ramadhani yetu, na kwa ajili ya kuendelea kufuata ucha Mungu. Kuna kitu kingine pia, na kuna amri nyingine pia Kwayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha, bali alitupatia bishara, na ile ni hii kwamba katika siku kumi za mwisho ya Ramadhan kuna usiku wa Lailatul Qadr. Katika riwaya moja inapatikana hivi kwamba Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yule ambaye kwa imani na kwa kuzingatia amali zake alifunga saumu atasamehewa dhambi zake zote za zamani, na yule mtu ambaye kwa imani na kwa kuchunguza nafsi yake alisimama siku ya Lailatul Qadr, Mwenyezi Mungu atasamehe dhambi zake zote za zamani. Hazuru anasema Lailatul Qadr ina umuhimu wake sana, lakini saumu ya Ramadhan pia inakuwa na umuhimu sana. Ni sawa kama katika usiku moja dhambi zote zinasamehewa, lakini vitendo vya Ramadhan pia vinazingatiwa vilivyofanywa katika siku 30 ya Ramadhan. Mwenyezi Mungu amesema kwamba haya ni masharti ambayo ni muhimu. Saumu ya Ramadhan ni muhimu, na vile vile katika siku ya Ramadhan Lailatul Qadr kuomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na vile vile kuchunguza nafsi. Ikiwa katika siku za mwanzo wa Ramadhan udhaifu ulibaki, katika siku za mwisho mtu anatakiwa afanye juhudi ili udhaifu ule uondolewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema hii kwamba yule ambaye aliyepata Lailatul Qadr Mwenyezi Mungu atasamehe dhambi zake, bali kila mtu anayefunga saumu na anayesimama siku ya Lailatul Qadr na kwa imani na kwa kuchunguza nafsi yake anafanya hivi, Mwenyezi Mungu anamsamehe. Na Mwenyezi Mungu ameweka masharti chungu mzima kwa ajili ya mwaminio, na mahala popote Mwenyezi Mungu ameweka masharti haya amesema kwamba imani inatakiwa iboreshwe kwa vitendo vizuri. Upande huu pia inatakiwa mtu azingatie, yani imani ni nini. Imani ni hii kwamba pamoja na imani mtu afanye vitendo vizuri. Mwenyezi Mungu ameeleza alama chungu mzima za waaminio. Kwa mfano, alama moja ni hii kwamba innamal mu'minuna allazina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum. Yaani waaminio ni wale ambao Mwenyezi Mungu anapotajwa mbele yao mioyo yao inaogopa. Hii ni alama ya waaminio, kwamba mwaminio awe katika hali hii kwamba analazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu, na amri hizi zilimetolewa na Mwenyezi Mungu. Wakati wote anapokumbushwa kitu chochote kwa kupitia Mwenyezi Mungu anaogopa, na anataka anafuata amri ile mara moja. Na wakati anapokumbushwa kuhusu vitendo vizuri kwamba afanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na anaambiwa kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu kwamba afanye vitendo vizuri, basi yeye anazingatia mara moja na anafuata mara moja anapoambiwa kwamba afuate amri yoyote ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii ikiwa mtu hajali kuhusu amri ile, je, katika hali hii kwa mujibu wa aya hii atahesabiwa pamoja na waaminio? Au ikiwa sisi hatujali kuhusu hii, je, sisi tutahesabiwa pamoja na waaminio? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kila mtu kwa kuchunguza amali zake na kwa kuzingatia hali ya imani yake afunge saumu na asimame usiku wa Lailatul Qadr, ndipo katika hali hii dhambi zake zitasamehewa. Basi baraka za Ramadhan na Lailatul Qadr ina masharti kadhaa. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake zinakuwa na masharti kadhaa. Ikiwa udhaifu inapatikana katika imani ya mwanadamu, yeye ananyang'anya haki za wengine, na katika hali hii anasema kwamba yeye aliona alipata Lailatul Qadr. Ikiwa yeye kwa kufanya maombi katika usiku ile analeta mapinduzi ndani ya amali zake. Hii ni rehema ya Mwenyezi Mungu iliyoshuka juu yake. Anatakiwa kwamba yeye kwa kupata hali hii atimize amri zote za Mwenyezi Mungu. Ikiwa hali hii haipatikani, katika hali ile aliyoona kwamba ni latukadha, labda ni udanganyifu wa nafsi yake, basi nukta hii alituelezea Sinama la salatu wassalam hivi kwamba Lailatul Qadr si usiku moja tu, Lailatul Qadr ni usiku ile unaokuja katika Ramadhan, na vile vile Lailatul Qadr ni ile wakati inayokuja baada ya kuja kwa mtume, na vile vile Lailatul Qadr ya kila mtu ni ile ambayo wakati anapotakasa na anapojitakasa, na anajitakasa katika uchafu wa dunia, na ameimarika katika imani yake kwa kuchunguza amali yake, amekuwa mbali na maovu. Basi hii ni Lailatul Qadr. Ikiwa tunapata Lailatul Qadr hii katika maisha yetu, na sisi tuwe karibu na Mwenyezi Mungu na tuanze kufuata amri zake, na tuboreshe hali ya ibada zetu, basi hili ni lile lengo letu kwalo Mwenyezi Mungu ametuamuru kwamba tulipate. Ikiwa tumepata lengo hili au tukifanya hivi kila usiku na kila mchana kwa ajili yetu, inakuwa wakati wa kupokelewa kwa maombi yetu. Sisi ni wafuasi wa ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi kwa kuleta mapinduzi ndani ya hali yetu, tunatakiwa tupeleke imani yetu katika hali ile ambapo kila kauli yetu na amali yetu iwe kwa ajili ya kutafuta na kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sisi kwa kuchunguza amali yetu tuishi maisha yetu yote, na baraka za Ramadhan ziendelee kupatikana ndani yetu. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba wengi wetu waweze kupata ile Lailatul Qadr ambayo ni wakati wa kupokelewa maombi kwayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitubashiria. Ikiwa tunabahatika kupata wakati ule wa Lailatul Qadr, basi katika hali tuzidi katika vitendo vizuri na katika mema, na dhambi zetu zote za zamani zisamehewe.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر